Welcome to the big show.
Λέω, Νίκο, να ρωτήσω κάτι. Το φως να το αφήσω ή να το σβήσω, να κάνουμε και λίγο οικονομία στην πιο ακριβή παραγωγή του ραδιοφώνου. Δεν το έχω για ατμόσφαιρα, για να βλέπω το έχω, αλλά μήπως ανεβάσουμε πολύ το κόστος. Να το αφήσω το φως, έτσι. Δεν πειράζει. Δεν καίει πολύ. Εντάξει. Ωραία. Αφού πήρα την έκκριση του ανθρώπου που ανεβάζει στα ύψη την τιμή της παραγωγής της εκπομπής, 24 δευτερόλεπτα του Νίκου Μοσχονά, γιατί ο Γαβριήλ Ερμόνδος γελάει, αλλά εντάξει. Όταν θα δει, όταν βλέπει τα νούμερα, και δεν λέω ποια νούμερα, έτσι, δεν λέω τα νούμερα της ακροαματικότητας, λέω άλλα νούμερα, λοιπόν, τρελαίνεται. Λοιπόν, Γαβρίλ Ρεμούνδο στην ρύθμιση του ήχου, όπως καταλαβαίνετε ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μαζί με τον Τρίφωνα Χατζημιχάλη, μαθαίνει τα κόλπα, του μαθαίνει τα κόλπα, ο Γιάννης Δεδόπουλος δεν θα τα μάθει ποτέ, είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. Είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως, ο καθένας έκαστος το είδος του, που λέει και η διαφήμιση. Είναι μια μέρα η οποία, καταρχάς είναι Τρίτη, ερχόμαστε από μια χθεσινή αγωνιστική, ολοκλήρωση αγωνιστικής με τον εντυπωσιακό φινάλε, με την έννοια ότι είχαμε την πρώτη νίκη του Λαβρίου και την είχαμε με ένα δραματικό τρόπο και με έναν τρόπο που συζητήθηκε, γιατί θυμίζω ότι δεν έκανε φάουλ ο Πανιόνιος στο τέλος του κανονικού αγώνα, δέχτηκε τρίποντο, ισοφαρίστηκε και έχασε στην παράταση ο Πανιόνιος. Άρα το Λαύριο πήρε την πρώτη του νίκη, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με 84-80, και δεν υπάρχει πλέον ομάδα που, δεν έχει, που είναι με 0. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι κέρδισε η Καρδίτσα, κέρδισε χθες το Λαύριο. Ο Σέρμαν ήταν ο παίκτης ο οποίος, πέρα από τους 21 πόντους που πέτυχε, βάλε το τρίποντο. Η μεγαλύτερη συζήτηση έγινε μετά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο κανόνας λέει ότι όταν είσαι 3 πόντους μπροστά και μένουν 8 δευτερόλεπτα που σα έμεναν, στα 8 το βάλει νομίζω, είναι ότι κάνεις φάουλ, γιατί αποτρέπεις την πιθανότητα. Τώρα αν μετά από εκεί και πέρα χάσει τη δεύτερη, πάρει το επιθετικό rebound και μπει, αυτό μετά είναι άλλη συζήτηση. Είπαμε, σε πρωταρχική φάση είναι ξεκάθαρο ότι κάνεις φάουλ. Μόνο ο Πόποβιτς, ο οποίος είναι άρρωστος ο άνθρωπος και κανένα δυο μας δέκα κοτσάρικο τσάρι συνεργάτης του, δεν είχε κάνει ένα φάουλ και είχε χάσει ένα πρωτάθλημα. Τέτοιο φάουλ. Είπε ότι δεν είναι στην κουλτούρα. Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι δεν έκανε φάουλ. Είναι για ποιο λόγο δεν έκανε φάουλ. Ή τουλάχιστον αυτό που είπε ο προπονητής του Πανιωνίου, ο Άρης Ολικογιάννης, γιατί πάντα κάθε επιλογή είναι σεβαστή και πάντα κάθε επιλογή είναι σωστή ή λάθος. Το αν είναι σωστή ή λάθος αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Γιατί, επαναλαμβάνω, μπορεί να κάνεις το σωστό και να χάσεις. Μπορεί να κάνεις το λάθος και να κερδίσεις. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Είπε ότι εγώ ζήτησα φάουλ ως προπονητής, οι παίχτες μου είπαν να παίξουν άμυνα. Αυτό παραπέμπει, εντάξει, δεν θέλω να το θεωρήσετε ιεροσηλεία ή οτιδήποτε. Η συζήτηση που είχε γίνει δεν την κάναμε εμείς, μας την αποκάλυψε ο ίδιος ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον τελικό του Βερολίνου του 2009 με την Τζεσεκά, που είπε στους παίκτες του τι θέλετε να κάνουμε, να παίξουμε άμυνα ή να κάνουμε φάουλ, και εκείνος και οι παίκτες του είπαν θα παίξουμε άμυνα. Εκεί έγινε μια. Η συζήτηση που ακολούθησε είναι η εξής. Γιατί το έκανε αυτό ο Μπράντοβιτς? Το έκανε ώστε να πει ότι οι παίκτες ζητήσανε να μην κάνουμε φάουλ, άρα δεν έχω εγώ την ευθύνη. Το θέμα είναι ότι το έθεσε πολύ σωστά χθες ο προπονητής του Πανιωνίου, ο Άρης Ολικογιάννης, ότι ανεξάρτητα από το ποιος το ζήτησε, οι παίκτες εισηγήθηκαν. Ο προπονητής αποφασίζει. Αν ζήτησε ο προπονητής φάουλ και δεν έκανε, τότε φταίει ο παίκτης που δεν έκανε φάουλ. Έτσι. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Αλλά είπε ότι ανεξάρτητα αν το είπαν οι παίκτες και το δεχτήκαμε το τρίποντο κλπ. Εγώ φταίω, γιατί εγώ είμαι αυτός που αποφασίζει στο τέλος. Ας μην τους άκουγα στο φινάλε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν θες να το μεταφράσεις καλά, γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές οποιαδήποτε συζήτηση ξεκινάει από την οπτική γωνία που θες να το δεις, τότε, γιατί θυμίζω ότι πρόλαβε και Σούταρος Ζησκάουσκας και μάλιστα πήγε να σφυρίξει και τρεις βολές ο Αρτιάγκα, ο φίλος μας. Λοιπόν, πήγε, είπα, το κρατήσανε τελευταία στιγμή. Σύν ότι το τρίποντο δεν ήθελε πολύ για να μπει. Όταν θες να είσαι θετικός και να ερμηνεύσεις τα πράγματα θετικά, η οπτική γωνία ήτανε, ξέρεις κάτι μεγάλε, ο Μπράντοβιτς σε εκείνη τη φάση τους έκανε συμμέτοχους στην ευθύνη και, και σου λέει ότι από τη στιγμή που είπαν αυτή άμυνα έπαιξαν με μεγαλύτερο πάθος άμυνα. Κολοκύθια τούμπανα, δηλαδή αν έβαζε κανένα. Αυτό το λέω εγώ με την έννοια αυτή, ότι αυτή η ερμηνεία είναι κολοκύθια τούμπανα, όχι αυτό που έκανε ο Μπράντοβιτς, η ερμηνεία είναι κολοκύθια τούμπανα, γιατί εκεί είναι ένα θέμα πιθανοτήτων, έτσι. Δηλαδή είδαμε το τρίποντο του Σλαφτσάκη. Άμα την πετάξει όπως ο Σλαφτσάκης κάποιος, εγώ δεν είπα να σουτάρει όπως σούταρος της Κάουσκας, έτσι. Την πέταγε με ανάποδο ψαλίδι και πήγαινε μέσα. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή ο προπονητής ή αυτός, οι παράγοντες του αγώνα που παίρνουν αποφάσεις αποφασίζουν με βάση τη στατιστική και την πιθανότητα. Δηλαδή είναι ένας τρόπος αυτός. Και το δεύτερο κριτήριο πέρα από τη στατιστική και την πιθανότητα, γιατί σου λέει ότι μεγάλε, αν κερδίσεις 4 πόντους, άσε να τα φας το καλαθάκι σου, γιατί άμα πας και κάνεις ένα κανένα ανόητο φάουλ και φας τρίποντο και φάουλ, μπορεί να είναι, δηλαδή αποτρέπεις τη μαθηματική πιθανότητα να χάσεις. Έτσι. Λοιπόν, το τι μπορεί να γίνει αργότερα και να, ακόμα και κάνοντας το σωστό να χάσεις, έχουμε πει, γιατί έχουν συμβεί και τα δύο. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, άλλη συζήτηση. Θα πάμε σε άλλο επίπεδο. Απλά λέω ότι αν κάποιος θέλει να είναι θετικά, να προσεγγίσει μια απόφαση θετικά σε αυτόν που την παίρνει, βρίσκει 10 λόγους να τον αποθεώσει. Και αν θέλει να την προσεγγίσει αρνητικά, βρίσκει άλλους 10 λόγους. Πάντως, αυτό που έκανε, νομίζω θα το έκανε και ο Μπράντοβιτς, επαναλαμβάνω χωρίς να συγκρίνουμε και να βάζουμε στην ίδια ζυγαριά, ότι και ο Λυκογιάννης, ή μάλλον αυτό που είπε ο Λυκογιάννης, θα το έλεγε και ο Μπράντοβιτς. Θα έλεγε, παιδιά, τότε, το 9 στο Βερολίνο, ότι οι παίκτες μου είπαν να παίξουν άμυνα, αλλά δεν εγώ πήρα την απόφαση. Υπάρχει στο μπάσκετ, γιατί όλοι λένε υπάρχουν οι συνεργάτες, υπάρχει το προπονητικό team, υπάρχει δίπλα, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, οι παίκτες που παίζουν στο γήπεδο. Έτσι, είναι προφανές ότι ο παίκτης που παίζει στο γήπεδο παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Γιατί ποτέ δεν βγαίνουν τα πράγματα όπως το ζωγραφίζει στο πινακάκι και στο φινάλε αυτός που θα σουτάρει πρέπει να βάλει την μπάλα στο τρίποντο, δεν την βάλει ο προπονητής. Δηλαδή πρέπει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Άρα ο παίκτης είναι αυτός που καθορίζει. Αλλά θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι όλοι, οι παίκτες, εισηγήθηκαν να μην γίνει φάουλ. Οι συνεργάτες, δηλαδή δεν άκουσε τον Ιτούδη, δεν άκουσε τον, ξέρω εγώ, τον Θανάση ή τον Δημήτρη που είναι δίπλα του. Όλοι αυτοί εισηγούνται. Αυτός που παίρνει την ευθύνη είναι ο προπονητής. Και αυτό πολύ σωστά έκανε ο Άρης Λυκογιάννης, ότι ό,τι και να έγινε, εγώ παίρνω την ευθύνη για αυτή την ήττα. Συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι καμιά ήττα προς θάνατο για τον Πανιόνιο χθες. Απλά είναι οδυνηρό να χάνεις μάτς που θα μπορούσες, ας πούμε, με μια απλή κίνηση, που και αυτή έχει παγίδες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πας και κάνεις φάουλ. Πάει κανένας άγαρμος και κάνει φάουλ. Και το κάνει αντιαθλητικό. Και τρως και τις δύο βολές και ο άλλος έχει επίθεση. Και τρως και καλαθάκι. Γι' αυτό λέμε αυτό που λες, κάνε φάουλ, κάνε φάουλ. Είναι πολύ συζητήσιμο. Δηλαδή μπορεί να κάνεις φάουλ στο τρίποντο και να φας και τετράποντο. Γιατί κάποιος θα πάει να πηδήξει και θα πηδήξει άγαρμα. Θα πάει να κάνει φάουλ άγαρμα. Δηλαδή αυτό εννοώ, ότι ό,τι και να πει ο προπονητής, υπάρχουν άλλοι που το εκτελούν. Η εκτέλεση παίζει ρόλο. Σίγουρα η κατεύθυνση είναι σημαντική, γιατί δίνει στον προπονητή, στον παίκτη, δίνει μια ξεκάθαρη ιδέα για το τι έχει να κάνει μπροστά του σε μια κατάσταση. Τέλος πάντων, αναρωτηθήκαμε σε μια συζήτηση, γιατί πάντα ακούμε, δηλαδή και Ευρωλίγκα που βλέπουμε, το αγαπημένο σπορ όλων όσοι συμμετέχουν στα social media, των δημοσιογράφων που γράφουν και εμείς που έχουμε εδώ το μικρόφωνο εδώ, το Μαρκούτσι εδώ και μιλάμε, λέμε έπρεπε να είναι αυτό στην πεντάδα. Έπρεπε να είναι και δεν τελείωσε με το σχηματισμό που θα πρέπει να τελειώσει. Όλα αυτά εκ των υστέρων, έτσι. Γιατί εάν μετρήσει κανείς αυτά που διαβάζουμε μετά από ήττες στον πόντο, ποιος θα έπρεπε να παίζει στο τέλος, ποιος θα έπρεπε να πάρει το τελικό σούτ, θα πω και μια άλλη περίπτωση τώρα που το θυμήθηκα και λοιπά, θα έπρεπε μια ομάδα να κατεβαίνει στο τελευταία 2-3 λεπτά με 10 παίκτες, όχι με 5. Δηλαδή ο προπονητής θα βάζει 10 για να είναι καλυμμένος για όλα τα γούστα. Λοιπόν, και πώς καταλύονται όλες οι θεωρίες. Δηλαδή η θεωρία, ο Βεζένκοφ, λέω εγώ τώρα, ήταν κρύος, γι' αυτό έχασε τα δύο τρίποντα στο μάτς με την ΕΦΕΣ. Πολύ ωραία. Γιατί μπήκε ξανά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πολύ ωραία. Ο Μίτογλου που ήταν ο καλύτερος παίκτης, ή μάλλον κλειδί αλλαγή του Αταμάν, που δεν είχε παίξει όλο το μάτς καθόλου και μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο πεντάρι, στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα, τι ήτανε? Ζεστός? Για εξηγήστε μου, ήταν ζεστός? Εκτός αν πρέπει να τους έχουν όλους με θερμοφόρα, ας πούμε, για να είναι ζεστή. Γι' αυτό λέω, του εκ το αποτελέσματος βγάζουν εύκολα ο καθένας συμπέρασμα. Μετά άλλο, γιατί δεν σούταρε ο Κάναν? Δηλαδή πιστεύετε, στο ίδιο παιχνίδι Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας, δηλαδή πιστεύετε ότι είπε ο Σφερόπουλος στον Κάναν μη σουταρείς? Πολύ απλά, σωστά το δικαιολόγησε ότι το μάρκαραν, γιατί είχε βάλει 20 πόντους με 6-7 πόσα τρίποντα είχε βάλει. Και δεν. Επίσης ο Κάναν είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, όπως μπορεί ο Σλούκας για παράδειγμα, ή όπως μπορεί κάποιος άλλος γκάρ. Και γι' αυτό έφυγε ο Κάναν. Γιατί ο Κάναν πρέπει να βρεθεί σε spot shoot ή στον ευνηδιασμό σε shoot. Να πάρει την μπάλα και να περάσει τον παίκτη του ή να κάνει μια τρίπλα, να περάσει και να σουτάρει μόνος του, δεν μπορεί. Γι' αυτό δεν σουτάρει ποτέ, που λένε όλοι, ας πούμε, δεν είχε σουτάρει στον τελικό τότε που ήταν ζεστός. Στον τελικό που πήρε το σουτ ο Σλούκας. Λέει, γιατί να το πάρει ο Σλούκας, που ήταν, είχε χάσει άλλο ένα πριν, είχε χάσει και δύο βολές, δεν ήταν καλός κλπ. Μα ο Κάναν δεν μπορεί να πάρει μόνος του προσπάθεια. Καταρχάς δεν μπορεί να πέρασει παίκτη. Δεν βοηθάει το χειρισμό της μπάλας. Όταν βάζει την μπάλα κάτω, ο Κάναν είναι κίνδυνος θάνατος. Λοιπόν, και δεν είναι μόνος, είναι και άλλοι παίκτες. Απλά λέμε τώρα για την περίπτωση. Το μόνο που θα μπορούσε να πει κανείς εδώ, στη συζήτηση για εκείνο το μάτς, είπαμε ότι η είσοδος του Μίτογλου και η εικόνα του Μίτογλου και το σενάριο ήταν κρύος ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ είχε παίξει το μάτς, ήταν κανονικά. Ο Μίτογλου το βλέπε το μάτς. Και μπήκε στο τελευταίο πεντάλεπτο και ήταν καθοριστικότατος. Λοιπόν, σας λέω ίδιες περίπου καταστάσεις με διαφορετικά σενάρια. Τώρα, αυτό που έτσι θα μπορούσε έτσι να συζητηθεί από πλευράς Ερυθρού Αστέρα, εγώ λέω τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός αφού κέρδισε, έκανε, του βγήκανε. Ό,τι έκανε, του βγήκε. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, είναι ότι τελείωσαν το παιχνίδι για τον Ερυθρό Αστέρα. Ποιοι? Νέντοβιτς, κακός, σε όλο το μάτς, έτσι. Τεόντοσιτς, και στην άμυνα είναι πρόβλημα και στην επίθεση. Πολλές φορές έχει το σύνδρομο του Τζόρτζεβιτς, δηλαδή του παλιού προπονητή του Παναθηναϊκού και του παλιού παίκτη του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν, ότι χρόνια προσπαθεί να βάλει ένα νικητήριο σουτ και να γίνει ο ήρωας του μάτς. Δηλαδή οι επιλογές του coach εκεί ήταν οι εξής. Και Κάλινιτς, μεγάλη ηλικία και οι τρεις. Θα πει κάποιος εμπειρία. Πολύ ωραία. Εγώ θα πω ότι είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν μπορεί να του πει κανείς τίποτα. Τι θα του πει? Θα βγει κάποιος σέρβος και θα του πει γιατί έβαλε τον Νέντοβιτς στο τελευταίο πεντάλεπτο, ενώ ο Νέντοβιτς ήταν σε κακή βραδιά? Άρα ήταν η safe επιλογή. Δηλαδή δεν είχε κάποια απόφαση θάρρους ή κάποια απόφαση, δεν ξέρω αν θα είναι ρίσκο ή οτιδήποτε. Ήτανε αυτό. Πώς λέγανε παλιά, δεν μπορεί να μην παίζει ο Σπανούλης στο τελευταίο τρίλεπτο. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Σλούκας στο τελευταίο τρίλεπτο. Κάτι κανόνες οι οποίοι έχουν βγει, δεν ξέρω πώς έχουν βγει. Ίσως γιατί τους έχουν κερδίσει οι παίκτες. Αλλά θέλω να πω, αυτό έκανε και ο κόουτς Σφερόπουλος λοιπόν. Έβαλε αυτούς που δεν μπορούν να μην παίξουν. Και είναι και Σέρβοι, και οι Σέρβοι δεν μπορούν να τους καταχαιριάσουν όπως εμείς εδώ εύκολα καταχαιριάζουμε μόνο τους ξένους παίκτες και όχι τους Έλληνες. Λοιπόν, βλέπετε πώς από μία κατάσταση μπορούμε να βρούμε 10 διαφορετικά θεματάκια να συζητήσουμε. Λοιπόν, ας πάρουμε μια ανάσα, γιατί είχαμε και μεταγραφή τώρα. Έσκασε πριν μπούμε στο στούντιο, θα την πούμε. We'll be right back. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα-δύο λεπτά, γιατί θα με κόψει αργότερα ο Γαβριήλ ή θα τον κόψω εγώ. Συνήθως αυτό συμβαίνει, δηλαδή τραβάω περισσότερο. Να απαντήσω στο φίλο, γιατί με ρώτησε κάτι το οποίο το θυμάμαι σε μια μετάδοση. Είχα πει πώς σχετίζεται με τον Ολυμπιακό Ουτούρου. Όχι ο Ουκούρου, ο Ουτούρου. Ήταν μια περίπτωση που μέσα σε λίγους μήνες η Μαρκεζεφέντη, η προηγούμενη ομάδα του Ρογκαβόπουλου, είχε δώσει. Πρώτα γιατί είχε ξεμείνει από ψηλό η ΕΦΕΣ, έδωσε τον Ουτούρου, τον Ντανιέλ Ουτούρου, και από τη Μαρκεζεφέντη βρέθηκε στην Ευρωλίγκα. Τον αντικατέστησε ερχόμενος από την Κίνα ο Μόζες Ράιτ, έκανε τρία παιχνίδια των 30 πόντων και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η Μαρκεζεφέντη, το κοινό σημείο δηλαδή του Ολυμπιακού και του Ουτούρου εκείνη την κατ' επέκταση του Ράιτ, ήταν αυτό. Ότι ο ένας έφυγε για να βρει θέση στη Μαρκεζεφέντη ο Μόζες Ράιτ. Ο Μόζες Ράιτ σε τρεις εμφανίσεις η ίδια ομάδα ανέδειξε δύο σέντερ επίπεδο Ευρωλίγκας. Εκείνη την εποχή, έτσι, με τα δεδομένα, γιατί πάντα είπαμε, οι προπονητές λένε ότι η αγορά τι προσφέρει δεν είναι τι θες. Ό,τι θες δεν μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λες θέλω αυτό, βάλε μου αυτό και τρία μακαρόνια και δύο, πώς το λένε, κέτσαπ. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έχουμε διαφημιστικό. Έχουμε, βάλτο για να μην μου φωνάζεις. Τώρα και να πούμε και τη μεταγραφή. Καλώς στα μάτια μας τα δυο. Λοιπόν, βλέπω ότι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, μάλλον όταν βλέπει ο Γαβρίλ Ρεμούνδος τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, για κάποιο λόγο χαίρεται. Είτε γιατί θα ξεκουραστεί, είτε γιατί είναι τόσο καλοί φίλοι και ομοτράπεζοι στις μπάντες που παίζουν εκεί και μας παίρνουν τα αυτιά κάθε φορά. Και έχουν πολλά κοινά σημεία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε, γιατί πρέπει να προλάβω να πούμε 2-3 πραγματάκια. Έλεγα για η μεταγραφή. Σίγουρα εννοείται ότι τα περισσότερα μηνύματα που στέλνετε είναι τι βλέπουμε στο ντέρμπι και λοιπά την Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Ένα. Δεύτερον, η μεταγραφή την έκανε το Μαρούσι. Το Μαρούσι πριν από λίγο, και το λέω γιατί το λέω. Γιατί σχετίζεται και με ένα μήνυμα που στείλε ένας φίλος για τον Άρη. Αν θέλει η Μακάμπη και το Μακχέιλ, θυμίζουμε ότι η Μακάμπη ήδη πήρε τον Ντετζούλιους και κατέβαλε ένα ποσό γύρω στα 150 χιλιάρικα για buyout στον Άρη. Βέβαια, ο Άρης γλιτώνει και το συμβόλαιο που ήταν να καταβάλει μέχρι το τέλος, άρα είναι παραπάνω τα χρήματα. Και εγώ πίστευα, επειδή ο Άρης εντάξει, έχει πάρει φορά τώρα, έκανε συνεχόμενες νίκες, ίσως να ήταν, μάλλον δεν ήταν τόσο έτοιμος. Το Μαρούσι μάλλον ήταν πιο έτοιμο, και το λέω γιατί παίζουν το Σάββατο στο Αλεξάνδριο Άρης Μαρούσι, και είναι οι δύο ομάδες που σίγουρα μέσα στην εβδομάδα ήταν, μάλλον το θεωρούσαμε όλοι δεδομένο στην πιάτσα, ότι θα πάρουν παίκτες. Το Μαρούσι πρόλαβε και πήρε, και ο παίκτης που απέκτησε και ανακοίνωσε πριν από λίγο είναι ο Μάρκους Κίνγκ, Ο Μάρκους Κιν είναι ένας παίκτης που έχει περάσει και από την Ευρώπη. Πέρσι έπαιζε στην Κίνα, που θεωρείται σπουδαίο σκόρερ. Βέβαια είναι 29 χρονών, αλλά έχει ύψος 1,75. Και αυτό το ταμπού το έχουν σπάσει πάρα πολύ παίκτες και στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί πια αυτοί οι παίκτες με την ταχύτητά τους μπορούν να, και να περνάνε τον παίκτη τους και να δημιουργούν καταστάσεις στο transition κλπ. Άρα λοιπόν, νέο απόκτημα του Αμαρουσίου από σήμερα, νομίζω όπως γράφει το Μαρούσι εδώ στην ανακοίνωση, έρχεται αύριο, είναι ο Μάρκους Κιν. Ο Μάρκους Κιν, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν στην Ευρώπη για τη Τζεντεβίτα Ολύμπια, τη Βαρέζε, τη Στρασμπούρ, την Προμετέη, την Ουκρανική. Στην Ασία έχει παίξει πολύ και έχει βγει και πρώτο σκόρερ του FIBA Asia Champions Cup. Λογικά θα κάνει τον τεπούτο κοντά στον Άρη. Τώρα θα μου πει κανείς, το Μαρούσι που είχε 7 ξένους, ποιανού θέση θα πάρει ο Μάρκους Κιν? Το πιθανότερο φαίνεται να είναι αυτός που θα αποχωρήσει, είναι ο Στόβ, το Διάρη από τη Γερμανία, που, Αμερικανός, που έπαιζε πέρσι στη Γερμανία, γιατί μέχρι στιγμής, με εξαίρεση το μάτς με τον Κολοσσό που είχε βάλει 21 πόντους και το κρίσιμο τρίποντο, δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες των ανθρώπων του Αμαρουσίου. Οπότε να δούμε εάν ο Μάρκους Κιν, ένας παίκτης που από το κολέγιο είχε γίνει θέμα, από τότε που έπαιζε στο κολέγιο, ότι είναι ένας παίκτης που ξέρει να βάζει την μπάλα στο καλάθι, είχε 30 πόντους στα πανεπιστήμια κλπ. Και στο σχολείο του, στο γυμνάσιο ήταν ο πρώτος σκόρερ της θεωρίας του σχολείου, είναι σκόρερ. Τώρα, κατά πόσο ο Ηλίας Ζούρος, θυμίζω ότι έχει πάρει τη θέση του Νίκου Βεντούλα εδώ και λίγο καιρό, θα προλάβει να τον ενσωματώσει αύριο, ούτως ή άλλως παίζει και το Μαρούσι απέναντι στο φίλο μου, και ο φίλος μου είναι ο Κουρτινάητης, έτσι, παίζει με τη Σαμπάχ η ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Ρήμος Κουρτινάητης, από το Αζερμπαϊτζάν είναι η Σαμπάχ, το θυμίζω. Έχουμε και άλλα μάτς, αλλά τώρα πρέπει να περιμένουμε και την απάντηση του Άρη, γιατί με την αποχώρηση του Ντετζούλιους και με γεμάτη τσέπη, ο Άρης προφανώς ετοιμάζεται και θα κάνει μεταγραφή, και το πώς θα γίνει και πώς το διαχειρίζεται και πού ψάχνει θα μας το πει σε λίγο, θα μιλήσουμε και με τον Νίκο τον Καραγιώργη. Άρα έχουμε ήδη μια μεταγραφή και προφανώς μια αποχώρηση, αν συμφωνήσουμε ότι προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, δηλαδή να πάρει τη θέση ο Μάρκους Κιν, τη θέση του Στόβου στο Μαρούσι. Το άλλη μεταγραφή, η οποία όμως δεν αφορά στην Ευρωλίγκα άμεσα, είναι ότι η Φενέρμπαξε, σύμφωνα με όλα τις πληροφορίες και τις ενδείξεις, τα τουρκικά δημοσιεύματα δηλαδή, η Φενέρμπαξε συμφώνησε με τον Νουρλά Μπιτίμ και θα τον πάρει να το δώσει δανεικό στην Μπάγερν Μονάχου. Είναι ένας παίκτης που πήγε στο NBA, απλά η Φενέρμπαξε προφανώς θα το κάνει, πέρσι πήγε στο NBA με 3,5 πόντους, 1,4 rebound, 1,6 assists, 11,7 λεπτά συμμετοχής, δεν έπιασε και αυτό στο NBA, επιστρέφει, δεν σημαίνει τίποτα, επαναλαμβάνω, το να μην πιάσει στο NBA, άλλη Ευρώπη, άλλο η Ευρωλίγκα ή οτιδήποτε, έτσι. Έχει παίξει στην ΕΦΕΣ 16-19 και έχει παίξει 19-21 στην Καρσίγιακα και στην Bursaspor 21-23 πριν πάει στο NBA. Άλλο που θέλω να πω, ναι, αυτό που ήθελα να πω, γιατί το είδα και το, εντάξει, δεν είναι αποκάλυψη του Earth Sports, αλλά το είδα στο Earth Sports εγώ, γιατί πάντα ενημερώνομαι εκεί όταν χρειάζεται για κάποια πράγματα. Ο Τούρκος σέντερ του Παναθηναϊκού, αφού ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, ο Μαριούτσεβεν αναδείχθηκε MVP της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, έκανε σπουδαία εμφάνιση κόντρα στην ομάδα του Προμηθέα, 39 βαθμούς στο ranking, 24 πόντους, 5-6 βολές, 8-10 δίποντα, 1-1 τρίποντο, 9 rebound, 5 assist, ένα κόψιμο, 5 κερδισμένα φάουλ, μόνο ένα λάθος σε 27 λεπτά και 43. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη για το πρωτάθλημα φέτος, μαζί με εκείνη που είχε και ο Βεζένκοφ, που είχε 39 πόντους στη νίκη, 39 βαθμούς μάλλον ranking στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Λαβρίου στην πρεμιέρα. Τη δύσκολη είναι όμως νίκη εκείνη της αγωνιστικής. Τώρα, τι έχουμε? Ευρώπη, γιατί είναι μια εβδομάδα γεμάτη Ευρώπη, η οποία κορυφώνεται την Παρασκευή, όπως λέμε, η κορύφωση του δράματος. Και το δράμα το περνάμε, δεν το περνάμε την ώρα του μάτς, το περνάμε πριν και μετά. Γιατί έχουμε τις ένθεν και ένθεν ανακοινώσεις και συζητήσεις για το ποιος είναι πιο ήρεμος, ποιος είναι πιο καλός, ποιος είναι πιο ακολουθεί το fair play και ποιος δεν το ακολουθεί. Βέβαια, εκεί υπάρχει πάντα η δράση και η αντίδραση, έτσι. Στο μπάσκετ, όταν παίζεις αγωνιστικά, το σημαντικό είναι να είσαι εσύ στη δράση και να βάζεις τον αντίπαλο στην αντίδραση, γιατί πάντα ο επιθετικός έχει το πλεονέκτημα, γιατί αυτός αποφασίζει. Τώρα, σε θέματα βίας και σε θέματα δηλώσεων, εάν κάποιος κάνει κάτι το οποίο ξεφεύγει, άρα αυτός κάνει τη δράση και μετά έρχεται η αντίδραση. Λοιπόν, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα, είπαμε, με αποκορύφωμα την Παρασκευή στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, με ρωτάνε όλοι τι βλέπω κλπ. Είναι φαβορεί ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την εποχή. Παίζει στο γήπεδό του. Θα δοκιμάσει. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει glass floor. Στο Μόναχο δεν του πήγε. Έχασε με το μάτς που τελείωσε, θυμίζω, με τα δύο άστοχα σουτ τριών πόντων του Βεζέγκοφ. Και πάμε παρακάτω. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει με μία νίκη ένα τίτλο. Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλο αβάντα για το προβάδισμα έδρας στα play-off. Σήμερα έχουμε στις 7 η ώρα τον Προμηθέα, ο οποίος έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, θυμίζω, για να αναδειχθεί ο Γιούτσεβεν MVP της αγωνιστικής. Αντιμετωπίζει την Γαλατά Σεράι μόλις μια εβδομάδα μετά την ήττα του με 4 πόντους στο γήπεδό του. Για να πούμε στον BCL τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής. Περνάει ο πρώτος στους 16 του κάθε ομίλου. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτος ο Προμηθέας, γιατί έχει χάσει, είναι δεύτερη η Γαλατά Σεράι. Ο πρώτος κάθε ομίλου περνάει απευθείας στους 16. Η δεύτερη και η τρίτη μπαίνουν σε μια διαδικασία play-in που έχουν τη μορφή play-off, δηλαδή στις δύο νίκες, best of three. Άρα ο στόχος του Προμηθέα, και όχι μόνο του Προμηθέα, ας πούμε και του Περιστερίου και του Κολοσσού, δύσκολα ο Κολοσσός με τρεις ήττες, και το Περιστέρι έχει τρεις ήττες, αλλά θα υποδεχθεί αύριο τη Μανίσα για να μείνουμε στον BCL, από την οποία έχασε αδίκως, και το λέω, το έχασε αδίκως με βούλα, γιατί το ίδιο το BCL είπε ότι στο τέλος είχε γίνει φάουλ στον Πάπας, στον Πόντο, για σου τριών πόντων, που θα μπορούσε κάλλιστα ο Πάπας, ένας εύστοχος παίκτης γενικά και έξω από τη γραμμή και στις βολές, να οδηγήσει το Περιστέρι στην πρώτη του νίκη στην Ευρώπη. Θυμίζω, βέβαια, και το Περιστέρι και πέρσι ξεκίνησε με 0-3. Βέβαια, ήταν άλλη ομάδα του Περιστερίου τότε, άλλη αντίπαλη και ούτω καθεξής. Άρα, το BCL έχει δύο, γιατί ανά 15 μέρες παίζουν, δύο ομάδες μας παίζουν αυτή τη βδομάδα, δύο θα παίξουν την άλλη, ένα λαξ κάθε 15. Λοιπόν, στο BCL, Γαλατά Σεράι Προμηθέας στις 7, θα ενημερώνεστε από την Ερασπορ, και αύριο στις 7.30 Περιστέρι Μανίσα. Στο EuroCup, ο Άρης, ο οποίος, είπαμε, χωρίς τον Τζούλιους πλέον θα πορευθεί, αλλά θα ψάξει και έχει τα χρήματα πλέον να βρει, υποδέχεται τη Βαλένθια, η οποία θα ταξιδέψει. Η Βαλένθια είναι για όλους ένα σημείο αναφοράς για την τραγωδία που έζησε με την κακοκαιρία και με τις πλημμύρες κλπ, με τις ζωές που χάθηκαν, δύσκολη κατάσταση. Η Βαλένθια, δεν υπάρχει κάτι περί του αντιθέτου, την Τετάρτη στις 8 η ώρα θα είναι στο Nick Gallis Hall για να αντιμετωπίσει τον Άρη. Έχουμε και Europe Cup. Έλεγα νωρίτερα ότι είναι εδώ ο φίλος μου, ο Ρήμας Κουρτινάιτης, καθηγητής στην άμυνα, 60 πόντους σε κάθε ημίχρονο τρώει ομάδα του, κάθε ομάδα του. Μαρούσι Σαμπάχ στις 8 και 4 για το ένα μάτς. Το Μαρούσι είχε κερδίσει στην έδρα της Σαμπάχ, αλλά το Μαρούσι έχει δύο συνεχόμενες ήττες εκτός έδρας, έπαιξε τρία μάτς εκτός έδρας και τώρα έχει δύο εντός. Για να περάσει μπορεί ακόμα και να προκύψει και τριπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση. Θυμίζω ότι στο Europe Cup που μετέχει και ο ΠΑΟΚ, περνάει ο πρώτος απευθείας και οι έξι καλύτεροι δεύτεροι. Αυτό το να το έχουμε στο μυαλό μας. Άρα λοιπόν το Μαρούσι, για να διατηρήσει, αν και νομίζω ότι πια η προτεραιότητά του, έχοντας μείνει πίσω το Μαρούσι με 1-4 στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, ίσως το τελευταίο που τον νοιάζει είναι η Ευρώπη. Το πρώτο είναι να βρει λύσεις στο ρόστερ και το πώς θα βγει από το αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει ψυχολογικά και αγωνιστικά. 8 και 4 λοιπόν Μαρούσι Σαμπάχ. Στις 10 Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αίτητος και δύσκολα θα χάσει την πρώτη θέση, θα παίξει με μια ομάδα στην Πορτογαλία με την Πόρτο, μια ομάδα που τον είχε δυσκολέψει. Άρα είναι ένα μάτσο στο οποίο ο ΠΑΟΚ, που είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση γενικά, μπορεί και να σφραγίσει οριστικά και αμετάκλητα την πρώτη θέση. Αυτά όσον αφορά την Ευρώπη. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα επανέρχονται, είναι άλλη μια διαβόλου εβδομάδα, δηλαδή είχαμε διαβόλου εβδομάδα, ντέρμπι αιωνίων, διαβόλου εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα παίζει ο Ολυμπιακός Βιλερμπάν, την Τρίτη και Παναθηναϊκός Μακάμπι, την Πέμπτη Μακάμπι Ολυμπιακός και την Παρασκευή Βιβύρτους Παναθηναϊκός. Έτσι για να έχουμε μια ιδέα από τώρα. Λοιπόν, Θωμάς Θεσσαλονίκη, Γιάννη, ποια η γνώμη σου για την τοξικότητα των Αγγελόπουλων? Ερώτηση τώρα, ναι, ερώτηση. Θα τολμήσουν να πάνε στο ΆΚΑ? Δεν ξέρω αν θα πάνε, δεν νομίζω να πάνε, έτσι. Αλλά υπόψη είναι η κατάθεση που έκαναν, έτσι. Του ζητήθηκε, είχαν κάνει καταγγελία στον ΕΣΑΚΙ και ο ΕΣΑΚΙ παρέμπεψε στην ΕΟΚ. Για όχι, εδώ αντέδρασαν, δεν έδρασαν, διότι υπήρξαν και μάλιστα σήμερα στην ουσία, επειδή αναφέρθηκε αυτό στο ρεπορτάζ χθες, για ποιες φράσεις κλήθηκαν να μιλήσουν πάνω στην καταγγελία που είχε χρησιμοποιήσει μέσω του Instagram, όπως συνήθως μιλάει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έτσι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, και δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα, απεμπλακείτε, γιατί έχουμε και τη δήλωση του Γκαγκαλούδη για συγγνώμη και τέτοια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που όταν θέλουν του δίνουν και καταλαβαίνει, και όποτε θέλουν να ζητάνε συγγνώμη και δεν πρέπει να μιλάει κανείς άλλος. Λοιπόν, για σκεφτείτε το και λίγο. Δηλαδή, αυτή η παράμετρος δεν περνάει καθόλου από το μυαλό σας? Έτσι, γιατί εγώ έχω μιλήσει για μια ολόκληρη φουρνιά που την έχω χαρακτηρίσει γενιά της συγγνώμης. Δηλαδή, κάναν ανοησίες, επειδή είχαν πάρει και μετάλλιο, τους λέγανε τα παιδιά είναι αυθεντικά, είναι κλπ. Τους βαφτίζαμε όλους. Όλοι όσοι κάνουν, ας το πούμε έτσι, ξεφεύγουν, απρέπειες, τους λέμε είναι αυθεντικοί, είναι παντελονάτοι, είναι κλπ. Μετά ζητάν συγγνώμη. Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, το παντελονάτος είναι άλλη έννοια, δεν είναι αυτό. Έτσι, το να ζητά συγγνώμη. Χαίρομαι πολύ. Ο λαός τα έχει πει ότι από τότε που, βέβαια, από το να μην ζητάς είναι καλύτερα. Αλλά αν είναι να φτάσουμε στο σημείο να ζητάς 70 φορές συγγνώμη, γιατί κάνει συνέχεια, δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή, δεν βάζει μυαλό. Και δεν λέω μυαλό επειδή δεν μου αρέσει εμένα αυτό που έγινε από τη μία ή από την άλλη. Για οποιαδήποτε περίπτωση μιλάω. Δεν μιλάω ούτε για τους Αγγελόπουλους και τον κύριο Γιαννακόπουλο, ούτε για τον Γκαγκαλούδη. Αλλά δεν είναι το. Κάποια πράγματα δεν είναι σοβαρά. Λοιπόν. Και μετά ζητάνε συγγνώμη. Χαίρομαι πολύ. Ξέρεις, είναι, και ξέρετε κάτι, αυτοί είναι οι ίδιοι πολλές φορές. Είναι οι ίδιοι που ζητάνε συγγνώμη. Γιατί είναι οι ίδιοι που εκτρέπονται. Γιατί είναι οι ίδιοι που δεν βουτάνε τη γλώσσα τους πριν μιλήσουν στο κεφάλι τους. Και αναγκάζονται μετά εκ των υστέρων. Απλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο εύκολο να τους καταχαιριάσουμε, που λέμε τη φράση χρησιμοποιώντας του άιμνους του Υπουργού, του κ. Γιαννόπουλου. Δεν είναι κύριος, έχει πεθάνει άνθρωπος, του Βαγγέλη Γιαννόπουλου. Τους καταχαιριάζουμε επειδή είναι εύκολοι στόχοι. Άλλους που φοβόμαστε δεν τους μιλάμε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, ξέρετε, εκείνοι που είναι νταΐδες λίγο. Λοιπόν, και βρίσκουμε τον εύκολο στόχο που δεν μας πειράζει, που δεν υπάρχει περίπτωση να μας πειράξει, ή ξέρουμε ότι δεν θα πάθουμε κάτι. Λοιπόν, ο Καραγιώργης, εντάξει. Λοιπόν, μπράβο, ας έρθει στην παρέα μας για να πω κάτι που λέει ο Τζούντο 13, ο φίλος μας. Καλησπέρα, φίλε. Είδες, είμαστε φίλοι, συμμετέχει στις εκπομπές καθημερινά, στην προπόνηση που κάνω στους δικούς μου αθλητές, και ας είναι το άθλημά μου ατομικό, χρησιμοποιώ ατάκες και λόγια του Παναγιώτη Γιαννάκη. Και πολύ καλά κάνεις. Δεν είναι στη ζωή, αυτό το λέει ο άλλος αείμνης, που η παρουσίαση του δικού του βιβλίου που έγραψαν ο Δημήτρης Καρίδας και ο Βασίλης Κουντής, ο Γιάννης Ιωαννίδης χρησιμοποιούσε αυτή τη φράση για να ξεκινήσει τις διηγήσεις του. Κάποιοι άλλοι ονόμασαν άλλον σοφό, εγώ ονομάζω σοφό τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Αν η σοφία στον αθλητισμό είχε μορφή, θα είχε τη μορφή του. Τζούντο μου, συμφωνούμε 100%, επειδή τον έχω ζήσει λόγω εθνικής ομάδας. Υπήρχε μια περίοδος που ήμουνα με την εθνική ομάδα συνέχεια και τον έχω ζήσει και έχω ακούσει από αυτό πράγματα τα οποία μου έχουν λύσει πολλά διλήμματα, απορίες, σκέψεις δεύτερες, τρίτες κλπ. Δηλαδή η στάση του που ξεκίνησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, δεν διαλέγουμε αντίπαλο γιατί μπαίνει ο φόβος στην ομάδα. Αυτό. Πράγματα πολλά. Ότι ο πρώτος, ο δεύτερος θέλει δικαιοσύνη και ο πρώτος θέλει σεβασμό. Δηλαδή ο δεύτερος, ο μικρός που θέλει να παίξει, λέει «Μα είμαι καλύτερος από το βασικό. Γιατί να παίζει ο βασικός που είναι και μεγάλος σε ηλικία?» Και λέει «Αδικούμε εγώ». Ο πρώτος λέει «Έλα μωρέ, εγώ πρέπει να παίζω. Χωρίς εγώ, σεβασμός, εγώ πρέπει να παίζω, γιατί είμαι εγώ ο μεγάλος». Έχει πει πολλά πράγματα ο Παναγιώτης Γιαννάκης που άμα τα πολλές φορές τα αξιοποιούμε και με τον Νίκο τον Καραγιώργη όταν βρισκόμαστε στις Κίνες, στις Ιαπωνίες. Γι' αυτό το ξέρω, τον έχεις δώσει, τον άκουσα. Μην φοβάσαι. Λοιπόν, εκεί θέλω να το πάω σιγά σιγά, στον Νίκο τον Καραγιώργη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Νικόλα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, πριν πάμε στον Άρη, γιατί έκανα μια εισαγωγή και είπα ότι περιμέναμε Άρης Μαρούση που παίζουν αντίπαλοι το Σάββατο να χτυπήσουμε τα γραφικά. Αλλά περιμέναμε ότι ο Άρης με γεμάτη τσέπη θα το κάνει πρώτος. Χτύπησε το Μαρούση, ανακοίνωσε το Μάρκους Κίνη νωρίτερα.
Ναι, ναι.
Πριν πάμε όμως στον Άρη, που είναι ένα θέμα. Τι έγινε με οι Bucks, θα κάνουν καμιά νίκη φέτος, γιατί ο προπονητής τους δεν ανησυχεί. Εντάξει, έχασα. Λέει ότι θα μπούμε στα play-off.
Αλλά, ναι, ναι.
Αλλά ξέρεις, αυτό
δεν είναι αυτό το ζητούμενο βέβαια για τους Bucks, αλλά τέλος πάντων.
Μου θυμίζει την τρίτη χρονιά του Αταμάν που λέει θα μπούμε, αλλά ξέρεις, μετά δεν φτάνουν οι νίκες.
Ναι.
Καταλάβες, όχι, δεν είναι μορφή για τον Αταμάν, γιατί ξέρεις, θα παρεξηγηθούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού τώρα. Αλλά πολλοί που με υπερβολική σιγουριά έχουν. Δεν γυρίζει. Υπάρχει μια κατάσταση που δεν γυρίζει πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για πες.
Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τον Άρη, δεν ξέρω. Από τους Bucks, τι να πεις, νομίζω ότι όλοι λένε ότι περιμένουν τον Μίτλετον να επιστρέψει για να μπορέσουν οι Bucks να παρουσιάσουν μια εικόνα και ένα πρόσωπο που θα τους καθιστά ως ενδυνάμει διεκδικητές του τίτλου. Δεν ξέρω τώρα, η κατάσταση εκεί πέρα μάλλον δείχνει να είναι προβληματική τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν μπορούν να σταυρώσουν νίκη. Η δήλωση αυτή επίσης είναι κάπως περίεργη του Rivers, διότι δεν νομίζω ότι κανείς περιμένει από τον προπονητή των Bucks να θέσει ως στόχο απλά τη συμμετοχή στα play-off, έστω και αν οι Bucks τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ μακριά ακόμα και στα play-off. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα ανέχεται τόσο εισαγωγικών αυτή την κατάσταση ο Γιάννης. Διότι ξέρεις, γίνονται πιο πυκνά τα δημοσιεύματα στην
Αλέξα. Είσαι γάτος, εκεί θα το πήγαινα. Έλα, ναι, ναι, ναι. Πέστα.
Ναι, ναι. Αλλά τώρα μπαίνουν στην εξίσωση οι Νίξ, οι οποίοι πραγματικά έχουν κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις. Με τελευταία και μεγαλύτερη αυτή του Καρλ Άντονι Τάουνς. Είναι ομάδα η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι πλέον διεκδικήτρια του τίτλου. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα στόχος η συμμετοχή στους τελικούς του NBA, στο και αν υπάρχει η ομάδα που λέγονται Celtics και βέβαια οι οποίοι είναι οι πρωταθλητές του NBA, αλλά σίγουρα κοιτάνε ψηλά. Δεν ξέρω μέχρι πότε ο Γιάννης θα ζει αυτή την κατάσταση, θα υπομένει αυτή την κατάσταση με τους Bucks να μην μπορούν να πετύχουν νίκη και να μην έχουν το ρόλο του πρωταγωνιστή. Γιατί νομίζω ότι και στο δικό του μυαλό αυτό θέλει. Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Μέχρι πότε δηλαδή θα κάνει υπομονή και θα αντέχει να βλέπει τους Bucks σε αυτή την κατάσταση. Είναι μια προβληματική εικόνα. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να αλλάξει. Αν μπορεί να γίνει κάποια ανταλλαγή όταν έρθει η ώρα, κάποιο trade για να μπορέσουν οι Bucks να πάρουν κάποιον παίχτη ακόμα και με την θυμόμαστε όλοι τι έλεγαν Γιάννη
για τον Λίλαρντ.
με το Λίλαρτ, ναι, ότι.
Καλά, εντάξει. Ναι.
Είναι
όχι όλοι.
Top favorite, ναι.
Όχι όλοι. Αν θυμάσαι,
όχι όλοι, όχι όλοι, ναι.
Αν θυμάσαι εδώ πέρα, λέγαμε ότι το να δίνει το Holiday είναι έγκλημα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Το ίδιο λέγαμε και εμείς εδώ, αλλά πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι λόγω της εκτελεστικής δυνότητας που έχει ο.
Ναι, είναι αυτοί που βλέπουν τον μπάσκετ, μάλλον Λίλαρτ. Επιφανειακά.
Ναι, ναι, ναι. Παίκτη ο Λίλαρτ, είδαμε ο Holiday πόσο μπορεί να μεταμορφώσει, να βελτιώσει και να κάνει καλύτερη μια ομάδα με τόσα πολλά αστέρια όπως ήταν και η εθνική ομάδα των ΗΠΑ της Αμερικής στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή,
είναι ένα σοβαρός παίκτη. Ένα σοβαρός παίκτη που κάνει καλύτερη την ομάδα.
Παίχτης, νομίζω ότι θα μοιάζει πάρα πολύ με παίχτες, με Ευρωπαίο παίχτη.
Σωστό.
Νομίζω ότι
μπράβο.
Γενικά σκέφτεται μπάσκετ, είναι μπάσκετ, δεν τον νοιάζει τόσο πολύ να σκοράρει, να κάνει άλλα πράγματα. Ξεσχέσει τις δύο πλευρές του παρκέ. Ένας παίχτης είναι ένα πλήρες πακέτο παίχτη, ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα και να σκοράρει και να απειλήσει από την περιφέρεια και να διεισδύσει προς το καλάθι και να παίξει άμυνα γενικά
και,
να κάνει
και είναι ο παίχτης που παίρνει μπάλες, τις οποίες διεκδικούν δύο-τρεις παίχτες, πετάγεται και την αρπάζει αυτός με το ζόρι.
Ναι, ναι, ναι.
Κάτι που έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκης του ενός βιβλίου, το οποίο το βιβλίο παρουσιάστηκε χθες. Εσύ ήσουν στη Θεσσαλονίκη που παρουσιάστηκε και του Γιάννη Ιωαννίδη.
Ναι.
Γιατί το πρωτάθλημα των Bucks σε πολύ μεγάλο ποσοστό, εντάξει, μια σεζόν μπορεί να το πεις ότι σε μια φάση, και όμως πολλές φορές σε μια φάση, το κλέψιμο που είχε κάνει τότε ο Holiday από τον αντίπαλό του, πήγε με το ζόρι και του πήρε την μπάλα από τα χέρια.
Ναι, ναι,
σε κρίσιμο μάτς. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην τα πούμε τώρα τα αποτελέσματα, αλλά εντυπωσιάζει το γεγονός, πολύ γρήγορα θα πω, ότι οι Bucks είναι τελευταίοι πια στη βαθμολογία της περιφέρειας της Ανατολικής με 1-6-6 ρίτες. Παραμένουν αίτη οι Cavaliers που τους
νίξαν
με 8-0.
Και οι άλλοι, δύο φορές
ακριβώς, κοντινά. Και η Οκλαχώμα είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στην Δύση. Έχει 7-0 και δείχνει μια ομάδα που είναι ικανή με Γκίλγιους Αλεξάνδερ να πρωταγωνιστήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι θες να ξεκινήσουμε, από Άρη? Άρη μόνο προλαβαίνουμε τελικά, μου λένε, γιατί είναι και 58.
Ναι. Βέβαια, όλος ο Άρης ήταν χθες παρόν στην πάρα πολύ ωραία αυτή εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση του βιβλίου της βιογραφίας, αυτοβιογραφίας του Γιάννη Ιωαννίδη, στην οποία είναι συγγραφής ή καταγραφής Γιάννη, όπως ακούστηκε αρκετές φορές στη διάρκεια της εκδήλωσης. Δύο έγκριτοι δημοσιογράφοι, ο Βασίλης Κουντής και ο Δημήτρης Καρίδας, και ο Βασίλης Σκουντής, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω στην κόρη του Ξανθού, την Ελένη Θεοδώρα. Ελένη από το όνομα της μητέρας του Ξανθού, Θεοδώρα, διότι ήρθε σε μια κάπως προχωρημένη ηλικία για τον Γιάννη Ιωαννίδη και την σύζυγό του Γιούλα και την έδωσε ο δεύτερο όνομα Θεοδώρα, γιατί τη χαρακτήρισε ως δώρο Θεού, η οποία δεν έκρυψε μιλώντας ότι και αυτή είναι ένα μικρό Ιωαννιδάκι, με την έννοια ότι έχει πάρει στοιχεία από το χαρακτήρα του πατέρα της, τον οποίο ανέφερε ότι πραγματικά της έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς είχε αυτά τα ξεσπάσματα ακόμα και μέσα στο σπίτι και μετά από μια ώρα συμπεριφερόταν με ευαισθησία στο να μην είχε συμβεί κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, στο πάνελ ακόμα ήταν ο Κουμπάρος, συμπαίχτης του Γιάννη Ιωαννίδη, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, με τον οποίο είχαν μια κοινή διαδρομή, μια σχέση δεκαετιών.
Ακόμα και κόντρα είχαν κάποια εποχή, νομίζω.
Φυσικά, φυσικά και κόντρα. Ναι, αναφέρθηκε και αυτό για την κόντρα που είχαν για μια περίοδο που πέρασαν ψύχρανσης, αν μπορούμε να το πούμε, στις σχέσεις τους.
Μια ψυχρασία, ναι.
Ναι, ακριβώς. Ο δηλωμένος φίλος του Άρη, ο παδός του Άρη, παλιός παίκτης του Άρη και μάλιστα συνυπήρξε σε ομάδα με τον Ξανθό, ο Μαργαρίτης Κινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δύο φυσικά δημοσιογράφοι, ως θα λέγαμε οικοδεσπότης και ως επικεφαλής του Μεγάλου Μουσικής, ο γνωστός φίλος του Άρη, ο Χρήστος Γαλιλαίας, ακριβώς, ο οποίος και αυτός έκανε μια εισαγωγική ομιλία σε μια γεμάτη αίθουσα, με παλιούς συνοδοιπόρους, συμπαίχτες του Γιάννη Ιωαννίδη, φίλους από διάφορα αξιοσκοινωνικά στρώματα της πόλης.
Νίκο,
μια πάρα πολύ ωραία
δήλωση. Θα με εξενδονήσουν από το στούντιο, πες μου μόνο. Έχεις όνομα ή αίσθηση για κάποιο όνομα που θα ακούσουμε ή μπορεί να ακούσουμε Πότε μπορούμε να το ακούσουμε από τον Άρη? Γιατί
μπορεί και σήμερα, μπορεί και μέσα στις επόμενες ώρες. Ένα όνομα είναι ο Μαρκέλ Τζόνσον. Είναι ακριβώς παίκτης που μένει ελεύθερος από την Αστάνα εκεί, όπου ήταν προπονητής ο Φώτης Ακιανός και συνεργάστηκαν. Χτενίζει την αγορά ο Άρης, περιμένει απαντήσεις. Η περίπτωση Ράγκλαντ, επειδή γράφτηκε στον τύπο, δεν μπορεί να προχωρήσει για τον Άρη, διότι θα πρέπει να πούμε ότι ο Αμερικανός πρώην του Περιστερίου έχει συμβόλαιο διαιτές αντί των 850.000 δολαρίων χρήματα. Φυσικά, προς καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει ο Άρης, έστω για να έχει γεμάτο πορτοφόλι μετά τα 200.000 ευρώ που πήρε από την παραχώρηση του David De Julius. Ο στόχος είναι σήμερα να κλείσει συμφωνία, Γιάννη, το αργότερο αύριο, να έρθει ο παίκτης που θα είναι παίκτης που αγωνίζεται στην Ευρώπη για να προπονηθεί, αν γίνεται, Πέμπτη Παρασκευή και να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα Σάββατο βράδυ 8 και 4 κόντρα στο Μαρούσια. Ο Άρης αντιμετωπίζει αύριο τη Βαλένθια, αλλά χωρίς De Julius, χωρίς Νόλε, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολα τα πράγματα απέναντι στην πρωτοπόρο του ομίλου και μεγάλο φαβορή για το EuroCup.
Είσαι καταπληκτικός, τα πρόλαβες όλα.
Επιτάχυνα, ναι, γι' αυτό.
Φάγαμε ένα λεπτό. Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Φίλες και φίλοι, και σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχει αγώνες και εμείς θα σας ενημερώνουμε και για μεταγραφές και για αποτελέσματα. Γεια χαρά.
Ερασπορ 101,8.